Sa mnom je danas Jelena. Ja sam te pitao, Fere, inače krećemo, sad bi trebalo da ide uvod, ali s obzirom da si mi ti sada rekla kako to... Predstavi se.
Ja se zovem Jelena Srzentić-Prvat.
Ja se zovem Jelena. Ok, uvod.
Hej ljudi, Ivan Kosovar ovdje. Pre nego što odslušate podcast epizodu koju ste odlučili da slušate, želim samo da vas pozovem da ukucate na Google www.ivankosovar.com, posjetite moj sajt i vidite najnoviji kurs o samopouzdanju. Zaista, ovu priliku ne želite da propustite ako imate osjećaj da nemate dovoljno samopouzdanja u bilo kom polju. Da li je to polje, možda studirate nešto i ne znate da li je to to, možda želite da promijenite posao, možda želite da... poboljšite veze i odnose sa svojim partnerom, bilo šta da je u pitanju. Ja znam kako da izgradite prirodno samopouzdanje. Kurs se zove Nova prizma samopouzdanja. Dakle, pre nego što oslušate epizodu, na www.ivankosogor.com i proverite o čemu se radi. Uživajte. Ćao!
Jelena, dobrodošla.
Kako si? Super. Mnogo je lepo.
Jel ti se dopada? Ti se dopada ovaj pogled?
Pogled je fantastičan i atmosfera vam je ovdje fantastična, baš
ovdje. E, pa, baš mi je.
Hvala vam na pozivu.
Baš mi je drago. Ja se radujem o čemu ćemo pričati. S obzirom da, ja ću napraviti mali uvod o tebi, onako kako te ja znam, a onda ćeš ti da pričaš koliko god želiš. Znači, dolazim na meetup kod Jovane Miljanović, dolazim u tvoj prostor, pričat ćemo i o tome koji je predivan. Znači, svaka ti čast, zaista, ta energija, to sve, i kako smo se upoznali. Tako je to kliknulo. Ja sam imao osjećaj kao da te znam. Sjećaš što sam ti rekao? Ja imam utisak kao da se znamo. I traje meetup i nekih, u nekom drugom satu trajanja meetupa, ti iznosiš moju knjigu i kao, ej!
Da.
I onda ustanovili smo sad da smo se upoznali 3-4 godine.
Pet godina. Pre 5 godina.
Eto, vidiš.
Da.
Kako to se tako stvari. Pričaj mi sada, šta radiš?
Pa, znači, ja sam, da se predstavim, ja sam transformacijalni coach za žene. Osnivač sam projekta Lady Life Coach. Mislim, naziv projekta govori sam za sebe o ženama, o životu i o coachingu. Tako da, isto tako sam osnivač, znači, Lady Life Studio.
Uh-huh.
To je prvi coaching prostor za žene u Beogradu. I to je koncipiran kao transformacijalni prostor, zato što je to jedna velika dnevna soba gde vodimo treninge, seminare, radionice, osmišljene tako da tamo stvarno bude ljudima lepo i komfortno kao što si sam
jeste,
video. I da se onako opuste i da to bude jedno lepo druženje. Još jedna soba je moja, znači coaching soba gde ja jako volim da radim i da pričam sa klijentima. I imamo jednu malu sobu koja je više kao za meditaciju, art terapiju, onako jedna baš soba za opuštenje. Tako da eto, to je studio, Lady Life Studio. Kad sam ga osmišljavala, zapravo meni je bio cilj da to bude mesto gde mesto dobrih vibracija, gde će se žene okupljati, gde će deliti svoje iskustva, gde ćemo deliti znanje, gde ćemo zajedno učiti, rasti i gde ćemo otvoreno pričati o nekim stvarima. Zato što, kako se ispostavilo, svi se suočavamo sa sličnim izazovima u životu i sa sličnim nekim situacijama. I kad shvatiš da nisi sama u tome, kad shvatiš da neko može da ti da svoj neki uvid u situaciju, neko je nešto prošlo što ti još nisi ili sa čim se ti tek suočavaš, ta energija i taj networking je mnogo lepa stvar, pogotovo kod žena. Zato što treba na kraju krava jedni drugi da podržavamo. I to je fantastično kad se okupljaju tako te žene s to nekom pozitivnom energijom, tu se dešavaju mnogo lepe stvari.
Da.
Tako da, to je baš onako bila moja mašta dugo godina i napokon se ono stvarila, baš uživam u tom prostoru i u tom
prostor je, mislim, ja sad neću da se fokusiram sad pričom kako je prostor predivan, ja sam stvarno bio pod utiskom, stvarno je predivno. Reci mi, sad si pomenula da se žene, uglavnom suočavaju, svaka žena u stvari suočava sa mnogo izazova. Šta misliš da je to neki, ako možemo kao da ne budu sad kao generalizujem, ali šta misliš da je neki najčešći izazov sa kojim se danas žena suočava?
Pa ima ih nekoliko. Ja bih rekla, znaš šta, jedan od najvećih izazova jeste taj multitasking sa svih strana. Znači, baš smo u oktobru sam imala radionicu koja su posvećena stubovima ženske sigurnosti. I to smo pričali o ulogama koje žene nose. I imamo faktički 4 osnovne uloge u životu. Prva uloga je uloga ćerke, kroz koju dobijamo rođenjem i ne zavisi od nas. Ali nekako iz te uloge najviše vučemo dalje kroz život. Vučemo neka i uverenja i traume ponekad i strahove i standarde i očekivanja, tako da jako je bitno da kroz tu ulogu faktički dobijemo taj neki stup stabilnosti koji nam je potreban dalje za uspešne veze, za uspešnu samorealizaciju u životu. Drugi stup sigurnosti koji je neophodan ženama, to su to neki stabilni odnosi, partnerski odnosi, emotivni odnosi, gde zapravo se rastemo zajedno sa jednim čovjekom, gde kroz tu integraciju vrednosti i zajednički rad na sebi postajemo mnogo bolji kao tim. I tu je mnogo bitna ta ženska uloga, zato što je žena ta koja mnogo toga pokreće i koja mnogo toga zaista može da promeni i svojom energijom i svojim stavom. I tu smo jako puno pričali o komunikaciji, otvorenoj komunikaciji, među slušanja, da umemo i da čujemo što drugi kaže i da prihvatimo što nam drugi govore. To je dosta izazovno, često moram da priznam.
Ovo nije samo za žene, ovo sam važi i za sve, ali da.
Jeste. Onda uloga majke je jedna jako izazovna uloga, zato što kroz tu ulogu tebe ocenjuju. A ti se kao majka rađaš prvi put kad rodiš dete, tako da to je nešto totalno novo za sve nas i to je veliki, veliki izazov, zato što tu se srećeš sa nekim svojim strahovima kojim nisam ni znala da postoji. I tu te ocenjuju kroz svaki uspeh ili neuspeh tog deteta ili tvoje dece, to je nekako uvek tvoja greška ili manje tvoj uspeh, ali mnogo češće tvoja greška. Tako da ta uloga majke je mnogo, mnogo bitna i mi kroz nju jako, jako puno učimo, jako puno rastemo i ona je ongoing proces. Ona se, kako deca rastu, samo ti se menjaju stvari na koje trebaš da obraćaš pažnju. Više možda nije toliko bitno samo da li su nahranjeni, da li su lepo spavali i tako dalje, nego postoje sve izazovnije pitanjima s kojima se suočavaš i da bi dobro ispunila tu ulogu moramo stvarno da radimo na sebi najviše. I onda zadnja uloga je ta uloga samorealizacije koja je po meni jedna od najbitnijih uloga zato što nekako kroz nju se mi realizujemo. Nismo više nečije, samo ćerke, supruge, majke, nego smo mi, ličnosti. I jako je bitno da se tu realizujemo kako nekako profesionalno, tako i lično. Nije tu uvek posao u pitanju, ali ako imamo nešto što volimo, što učamo, uživamo, kroz što rastemo, kroz što srećemo ljude koji su nama slični, delimo neke vrednosti, to je jako bitno za ženu. I mislim da balans svih tih uloga je dosta izazovan, zato što one su sve tu u svakom trenutku tvog života. Ponekad su neka je dominantnija, neka malo slabija, ali ti nekako u jednom periodu, uglavnom su moje klijentkinje recimo 25 do 45 godina, i one se u tom periodu sreću sa sve četiri uloge. One su tu i ćerke su, i supruge su, i majke su, i rade, i pokušavaju nekako da rade na sebi. I zaista sam srela kroz ovaj svoj program fantastične devojke i žene, nevjerovatno prosto, koje izvanredno u svemu tome balansiraju, ali se stalno prispituju. I stalno, mislim, nama jako nekako ženama karakteristično za nas da se stalno preispitujemo da li sam dovoljno dobro ovo uradila, da li sam dovoljno dobro ovo uradila, da li sam se dovoljno posvetila detetu, da li sam dovoljno uradila na poslu, da li sam se zadržala, da li sam zakasnila. I stalno se preispitujemo i to je onaj najveći izazov što se žene stalno preispituju i stalno misle da nisam dovoljno dobra, mogla sam ovo bolje. I tu ti nekako puno znači da imaš podršku na tom putu, da znaš da ima neko ko može da ti pruži ruku podrške i da može da ti pomogne da vidiš gde ideš, da ne udaraš glavom u tom celom haosu od obaveza, nego da znaš, ok, da postaviš pravilno prioritete, da znaš gde ideš i da znaš kako da balansiraš. Mislim da je to najveći izazov za svaku ženu.
Da, pogotovo danas, sad te slušam i ono razmišljam normalno, mislim da svakog ovde slušat će, ako nije žena, razmišljati o svojoj majci. I baš razmišljam u stvari, znaš kao, nikad nisam... Sad se malo osjećam kao malo sebično, zašto nikad nisam razmišljao o tome, ali stvarno, kao da kad dobiješ dete, to je to, kao moraš da se fokusiraš samo na to, ali kao gde si ti u toj priči?
Yes.
Gde si ti u priči, to je što kažeš samorealizacija. Gde ono što ti voliš da radiš? Gde je tvoje vreme? Gde si ti kao ćerka? Gde si ti kao... Mislim, kad smo pričali o ovome, kad smo se upoznali, drugi put, meni to bilo kao, ovo je jako važno.
Jest.
Pogotovo za žene koje još nisu majke.
Jest.
Možda i za žene koje još nisu supruge. Da nauče kako, jer, znaš kako, kad se sretneš sa svim tim stvarima odjednom.
Jest. Možda bude malo previše.
Da.
Ja baš sam puno radila kroz individualni coaching sa ženama upravo koje su često su imale karijeru do uloge majke, znači već su se na neki način samorealizovale, ali kad postaneš majka sve puj pike više ne važi, znači to što je tvoj jedini osnovni projekat barem prvih godinu, dve, to malo dete. I nekako se mi toliko istopimo u toj ulozi majke i toliko živimo za to dete i kroz njegove vrednosti, kroz njegove uspehe ili njene, da se jako često desi da kad to dete krene u vrtić ili u školu čak, da mi shvatimo kao čekaj, dete otišlo, muž otišao na posao i ti si ono kao pa šta da radim, osim toga što ću da uradim sve što je potrebno za porodicu. I tu dolazi pitanje do neke samospoznaje i do pitanja u čemu sam ja uopšte dobra, da li da se vraćam na onaj posao gde sam radila, da li da pokrećem nešto svoje. Najčešće žene ne žele da se vrate na poslove koje su radile, zato što, evo ja sam primjer jedna od tih žena koje sam radila u reklamnoj agenciji 10 godina, obožavala sam taj posao.
Gde si radila? Malo pričam o tome.
Ja sam radila, da počnem od toga da sam studirala i završila studije u Moskvi na Lomonosovom univerzitetu državnom. Stekla sam diplomu magistra socioloških nauka, konfliktolog sam i posle toga sam počela da radim u međunarodnoj reklamnoj agenciji Sači & Sači i radila sam tamo 10 godina. Znači počela sam kao baš ono asistent, a kad sam odlazila sam sa pozicije regionalnog account direktora, upravljala sam brendovima kao što su Procter & Gamble, Coca-Cola, Emirates Airlines i American Express Cars. To su bile moje 4 ključne klijenta. A za Proctor smo baš radili regionalne kampanje za 35 država, znači to što se snimalo i radilo u hubu, takozvanom centralnom ofisu u Moskvi, se dalje distribuisalo po 35 država u svetu. Tako da to je bio baš onako jedan dosta ozbiljan izazovan posao, ali sam ga mnogo volela i mnogo sam uživala u tom izgradnju brendova, u istraživanjima, u brainstormovima, u timu. Moram reći da je to bilo jedno fantastično vreme, to je bilo recimo moje 20. do 30. kad ti jedino što radiš, to je da radiš. Tu si na poslu. I mi smo imali fantastične lidere, fantastične mentore koji su stvarno nama klincima davali mogućnost da rastemo, da učimo i to je bilo jedno baš onako lepo vreme. Ali onda sam rešila da postanem majka i dobrovoljno sam, tako smo se dogovorili da ću ja da odem na godinu dana, pa ako budem željela mogu da se vratim, države su mi mesto. Međutim, nekako kad sam dobila prvog dete, ja sam shvatila da je upravo on centar mog sveta i da ja moram da imam neki mnogo ozbiljan razlog zašto bi ja njega ostavila kući i otišla negde nešto da radim. I onda sam pokušavala jedno pola godine tu malo da balansiram na nekako da bude to 3 sata dnevno, 4 sata da učestvujem samo u pičevima i bitnim tenderima, da nisam tamo ceo dan, da sam kao strateg freelancer, da nisam integrisana u projekat od početka do kraja. Međutim, shvatila sam da to neće tako da ide, zato što moja vrednost da bude majka njemu tu, sad kad sam u najpotrebnije, mi je bilo mnogo, mnogo bitnije mi je bilo nego da budem na poslu. I tako je zapravo počeo moj put samospoznaje i rasta, ličnog rasta, zato što sam ja htela da za njega budem najbolja mama na svetu i da za njega nekako budem i autoritet i podrška i da ga usmeravam i da mu pružim sve što mogu da mu pružim u tom trenutku. I onda sam shvatila da moram da počnem da radim na sebi, zato što nekako kroz njega rastem. I onda sam počela da idem na edukacije, počeš i od Montessori edukacije za rani razvoj, pa pozitivno roditeljstvo, pa svašta nešto, neke edukacije dopunske, da bi znala kako da najbolje podstaknem to dete, kako da mu budem podrška, kako da ga usmeravam, a da ga ne davim i tako. I tu nekako da balansiraš. I kroz to sam ja i došla u coaching. Kroz taj rad na sebi sam ja došla u coaching jer sam shvatila da ja hoću nešto da radim, što ima smisla, nešto što ostavlja neki trag, a to nije izgradnja reklamnih kampanji i velikih brendova, zato što koliko god to bilo lepo i inspirativno, za mene to više nije imalo toliki značaj. Tako da ja sam htjela nekako, baš kad sam razmišljala šta bi volila da radim, razmišljala sam ja ne bi da gradim brendove kao proizvode, ja bi da gradim više brendove kao ljude, kao autentične ličnosti, kao sretnije ljude, da nekako radim više u tom pravcu i počela sam od sebe, kako nekako po meni pravi, jedini pravilan pristup da počneš od sebe. I onda sam završila edukaciju dopunsku u Moskvi na Ericsson Međunarodnom univerzitetu, dobila sertifikat i akreditovani sam ICF coach. Tako da počela sam, eto, pre, moj put je počeo pre 7 godina, ali aktivno radim zadnjih 5 godina u coachingu. I nekako mogu reći da sam definitivno našla sebe u tom, da sam definitivno našla taj neki balans za sebe, da mogu da radim posao koji stvarno mnogo volim, ali da sam tu za već sad njih dvoje i da nekako budem njima podrška i da se oni ponose mnome, što je meni bilo mnogo bitno, zato što meni, znaš, on kad vizualizuješ sebe u budućnosti, razmišljaš, ja, kakva bi ja volila da bude majka, pa ja bi volila da bude majka kojom će moje deca da se ponose. I mislim da kroz taj moj put mogu da dođem do te uloge.
Da, kako je to divno. Reci mi, sasvim, kad pričaš prosto zračiš prosto, ne znam kako bi drugačije rekao, stvarno ja uživno pričam s tom. Kaži mi, kakav je osjećaj kad možeš da kažeš, znaš, kao, ja sam pronašla ono što volim da radim.
Fantastičan. Znaš šta, jeste fantastičan osjećaj, ali put ka tome je, onako, treba prosto da budemo svesni toga da je to put. To se ne dešava odmah. I svaka transformacija, to je prvo informacija, pa akcija, pa se onda desi transformacija. To nije kao ti se u jednom trenutku probudiš i shvatiš da si našao nešto što obožavaš, nego kroz istraživanje, kroz samospoznaju, kroz edukacije, kad isprobavaš različite pravce, kad isprobavaš različite mogućnosti i sebe u tim mogućnostima, onda nekako, tek kad radiš, shvatiš, e, to je to. Znaš, i dokle ne radiš to, ti ne možeš da znaš da li je to tvoje, znaš. Recimo sad u novembru imam coaching radionice za žene koje su baš posvećene samorealizaciji. Zato što kad smo završili u oktobru ova 4 stuba sigurnosti, shvatila sam da je bilo jako puno pitanja o tome, ok, samorealizacija je bitna, ali kao, kako do nje? Ajmo sad konkretno.
Da.
Znaš, i onda sam ja sad napravila program koji je 5 nedelja i 5 tema, gde baš prolazimo sve te stadije, od početne stadije kad kažeš ja bi nešto volela, a ne znam šta bih, nešto bih volela da promenim, a ne znam u kom pravcu da idem, ne znam u čemu sam dobra, ne znam u čemu sam talentovana. Mi žene smo obično dosta kritične prema sebi, pa kao nisam dobra ni u ovom, ni u ovom, ni u onom. Tako da je prvi stepen je uvijek da shvatimo šta je to u čemu smo dobri i šta je to što mi volimo. Onda kad shvatimo, to je već drugi stepen, kad već znamo šta volimo, onda tu kao dolaze, znaš, samokritika, saboteri, znaš, i strahovi, gde razmišljamo, dobro, ok, ja to volim, ali ne znam ništa o tome, ja možda volim da crtam, ali nisam dobra u tome, ja možda volim da pišem, ali ne umem profesionalno da pišem, znaš, možda ja volim da pravim nakit, ali nikad nisam napravila realno nakit. I onda tu sad se suočavamo sa gomilom strahova koje nismo još ni počeli ništa, a već se bojimo. Znaš, kao, bojimo se osude, bojimo se kritike, bojimo se tuđeg mišljenja, bojimo se uopšte da napravimo taj iskorak kao, e, tu sam, nešto hoću da kažem, znaš. I tako da na tom drugom stepenu radimo sa svim tim strahovima i postoji fantastična knjiga Tare Mor koja je napisala Veliki iskorak, kod nas je prevedena kao Veliki iskorak, inače Play Big, upravo o tim ženskim strahovima i o tome koliko fantastičnih, fenomenalnih, talentovanih žena nikad ne naprave taj iskorak upravo zato što se boje. Boje se gomilu stvari, a najviše se boje kritike, a najkritičnije su same prema sebi. Znači, toliko koliko mi možemo sebe da iskritikujemo, ne može niko da nas kritikuje. I onda kad se čak usuočimo sa tim strahovima, kažemo, ok, ajde da probam, onda se pojavlja sledeća barijera, čekaj, ja nemam vremena za to. Ja imam već posao, imam decu, imam porodicu i gde sad tu ja da uglavim još vreme za neki rad na sebi ili izučavanje nečega ili još neke dopunske edukacije ili drugi fakultet ili bilo šta je želja u tom trenutku. E, onda tu postoji za to tehnike. Postoje tehnike budžetiranja vremena, postoje tehnike kada gledamo retroaktivno od trenutka kad bi trebalo da se realizuje tvoj plan. Na primjer, treba da stekneš neku edukaciju i to ti je godinu dana. I kad ti neko kaže godinu dana tvog života treba tome da se posvetiš, većina kaže ne, ok, nemam vremena, nemam, ne mogu. A u stvari kad pogledamo, to je kraj sledeće godine. Znači ti se time nećeš baviti svaki dan 12 sati, je li tako?
Da.
Znači onda gledamo koje dane u nedelji, koliko sati u tvom danu, kojim danima tebi treba za to.
Jasnoća.
Tako je. I onda se ispostavi da ti za to treba recimo 30-60 sati. Ok, to je već malo realnije nego godinu dana, znaš. Pa onda gledam, ok, tih 30-60 sati, gde, u kom delu tvog dana ti možeš da nađeš za njih prostor, vreme? Da li da ih podelimo da to budu nekoliko puta po pola sata? Da li možeš u jednom bloku to da izdvojiš? Da li možeš to u sklopu nedelje da izdvojiš? I kad smo konkretni, tako preciziramo, onda zapravo nalazimo vreme. Shvatimo da i ovdje bi mogla malo da ukradim, i ovdje bi mogla malo tome da se posvetim, i pred spavanje mogu to da uradim, i ranije mogu da se probudim, znaš. Znači, kad imamo taj cilj, onda već možemo da nađemo način.
To je super, su si sad rekla, da, da.
Jeste, jeste. Meni je ta tehnika jako pomogla upravo kad sam završavala Erikson univerzitet, zato što sam ga završavala već kad sam, ja sam ga upisala, pa sam onda saznala da čekamo ćerkicu. I onda mi je bila strašna panika, kao čekaj, ja ovo moram da završim za najkasnije 8 mjeseci. I završila sam ga za 6 mjeseci, zato što sam sebi stavila takav tajming da čim prođem sve obavezne module, one nivoe, da odradim, paralelno sam odrađivala obavezne coaching sesije, mentorske grupe, sve što je trebalo. Sve sam to radila paralelno, kao ja imam ozbiljan deadline, posle ovog deadline-a više ništa neće biti isto. Tako da, i tu sam nekako nesvesno počela to da ubacujem sebi u dan u to vreme koje mogu za to da izdvojim, ali sam imala dosta ambiciozan plan.
Jako.
I dosta onako inspirativni cilj, kao to je to i ja to moram da završim. Tako da, onda recimo, to je jako bitno, da to što želimo bude dovoljno inspirativno za nas. To je recimo treći nivo. Da taj naš cilj ili plan, ideja, šta god to bilo, bude dovoljno inspirativno da nas natera da se pokrenemo. Znači da to bude dovoljno bitno i dovoljno u skladu sa našim vrednostima da nam bude dovoljan šut onako da krenemo. I kad to imamo kao plan u glavi, kao neku viziju, onda taj plan je mnogo lakše napraviti i mnogo je lakše krenuti.
Tako je, imaš jaču motivaciju. To sam skoro na Instagramu sam napisao, cilj je jednako motivacija.
Tako je, tako.
U zavisnosti od visine cilja ćeš i biti više motivisan. Znaš, meni kao, kada, recimo, ja uvijek uzimam primjer Cristiano Ronaldo, ali u neku ruku, koliko god on ima pritisak zbog toga što je Cristiano Ronaldo, on je najmotivisaniji fudbaler koji postoji, sigurno. Me razumeš? Mm-hmm. I znaš kao, ako imaš cilj da, ja sam pričao o nebitnom Nikoli, koji želi da smrša 10 kg, mora smrša 25 kg. Nikola će vrlo lako da se, kad smrša 10 kg, da se vrati. Uh-huh. Još 12 će da ima kilograma. No, zato što nije pravi motiv to. Me razumeš što pričam?
Motiv ne smije da bude negativan. Motiv ne smije da ti bude hoću da smršam. Ne, nego hoću da on treba da bude formulisano u pozitivnom.
Vidiš i to.
Smislu da bi bio dovoljno inspirativan. Znaš, nikad tvoj mozak neće početi da funkcioniše u pravcu realizacije neki cilja ako je on negativan. Razumem, znači ja moram da smršam, to je već asocijacija na neke bol, neprijatnost, nelagodnost, neko moranje i tu se da, mi tome moranje. Odupiramo. I mi se tome nesvesno odupiramo i naš mozak će nama smestiti milion varijanti zašto mi to ne treba da radimo. A ako formulišeš taj cilj dovoljno inspirativno, želim da izgledam kao taj i taj ili želim da se osjećam kao taj i taj ili to mi je bitno zato što treba da učestvujem u takmičenju sa svojom ćerkom i da izgledam top. E, to druga je onda priča. Druga priča. Onda ćeš da smršiš svih 25.
To je meni zanimljivo, recimo, kad sam krenuo snimam podcast. I ja sam pre, recimo, 3-4 mjeseca vukao neki godinu dana sigurno hroničan umor. Mm-hmm. Vukao ne postoji opcija da se naspam, ja ustanem umoran. I krenem da snimam podcast i razmišljam, čovječe, ne mogu se fokusiram na razgovor. Ako mi se prispava u nekom trenutku, meni se bukvalno prispava. Znači, to nije kao dosadno mi je. Ne, spava mi se. Ekstra mi, ali mi se... Znaš kao kad gledaš film i ono... žmureš kao... Gleda sam, ovo sjela kao... E, znači, bukvalno, ja sam razmišljam, ok, šta je to što ja moram da uradim da bih bio odmorniji? Znači, treba da izbacim slatkiše. Treba da treniram. Treba da se krećem. Treba da budem blaži prema sebi, jer ja sam neko ko žele samo kritične, ja sam stvarno, mora sve bude kako treba da ovako. Znači, i onda sam, bukvalno se držim nekog rasporeda od 25. avgusta, znači, tuširam se hladnom vodom, i dalje. Jutro sam se istuširao ledenom vodom, znači kad sam izašao istuširao, znači koliko je danas hladno. Ali mi je stalo do toga, jer znam šta mi to znači, znam šta mi to donosi. Ja me razumeš? Treniram u teretani 3 puta nedeljno, nisam propustio ni jedan trening. Zato što znam koliko mi je važno, jer sam motivisan, jer mi treba da budem dobar kad je podcast. Ja me razumeš? Prosto, znači moram da budem, i to mi je bilo kao, nisam razmišljao pre toga, jer krene svako u teretanu pa prestane, znaš. Zato što nije dovoljno, što ti kažeš, ta slika, ta perspektiva, zašto ti je to važno?
Recimo, to je jako interesantno, zato što posle te treće stepenice koje smo mi pričali kad imamo viziju i plan, dolaze još 2 jako bitne stepenice. To je ta unutrašnja motivacija. Ok, krenula sam, imam plan, imam viziju, krenula sam, ali ne pođe sve tako kako sam ja planirala. Sve krene naopak u većini slučajeva.
Izvini, moram što te prekidam. Znači, dan 25. avgusta ja odlučim da ne jedem slatko. 26. avgusta se nalazim sa Maglovim, Milanom, na piću i on naručuje slatko i kao, ćeš ti da uzmeš, ovo su najbolje, ne znam šta je tad jeo. Ja kao, ne, ja ne jedem slatko. Aj, sad ću odlučio da nešto. Rekao, da, znači, uopšte ne želim da pričam o tome.
To je tako obično, mi kad nešto isplaniramo, onda se život servira gomilu stvari, zašto da to ne bude baš tako.
Da, pa da, bukvalno.
I onda ti isplaniraš da ćeš da vodiš, ne znam, Lady Life Talks i tu se desi milion i jedna stvar. I deca se razbole, i roditelja se razboleš, i ti se razboleš, tako dalje. Ali je jako bitno da imamo tu, znači, unutrašnju samodisciplinu i motivaciju, i da imamo i spoljnu motivaciju. Znaš, to su 2 različite motivacije, zato što spoljna motivacija to je to kad te okolnosti na to teraju. Znači, mi nikad ne znamo koliko možemo dokle ne moramo. I nikad ne znamo koliko možemo da nešto uradimo i dostignemo dokle ne udarimo od neki pod. Znaš, no, kao kad padneš, pa udariš na dno bazena, pa ti moraš da isplivaš. Nemaš više kuda padaš. Tako je to u životu u većini situacija, da mi počinjemo sa promenama onda kad više nemamo kud.
Da, znači. Da.
I to su te spoljne okolnosti i spoljne motivacije koje dobijamo kad nas život natera da nešto uradimo. Kad, recimo, ljudi počnu da mršave ili ostavljaju cigare, kad se razbole većini slučajeva. A jako retko počinjemo da neku promenu iz pozitivnog stanja. Uglavnom, krećemo iz minus faze, kad već shvatiš da ne možeš da vodiš podcast i kad već spavaš radeći, onda si našao u sebi snage da kreneš u promenu. A mnogo bi bolje bilo da sami osjećamo i slušamo sebe da krećemo u te promene kad smo u barem nultoj fazi. Ali da ne kažem u pozitivnoj
moram
fazi.
Moram ovdje da te prekinem. Kako? To je svako će da pomisli da znači kako?
Tako što nalaziš svoju dovoljno unutrašnju jaku motivaciju za to. Znači, znaš zašto ti je nešto bitno. I kad ti znaš zašto ti je to bitno, ti nađeš način to da uradiš.
Ja sad to razumem. Ja sad to kad uzimam primjer sa treniranjem, na primjer. Znači, ja sad razumem šta meni donosi trening. Ali ja treniram od 21. godine, na primjer, i prekidam. Treniram ono u segmentima. Znaš, treniram 3 meseca, pa ne idem 4 meseca, pa treniram 2 meseca, pa ne idem 6 meseci. Znači, non stop, sada mi ne pada na pamet da prekinem.
Znaš, kao, nije mi ideja.
Sad mi bolje mi osjećaj, teže mi bude da preskočim trening, nego da ga ne preskočim. Ako me razumeš. Jer znam koji je doprinos sada. Ali, znaš kao, kako da misliš da recimo ljudi... jer ja znam kad pričamo o padovima tim, ja znam šta je to, kako sam i ja krenuo uopšte da razmišljam o ličnom razvoju, to je stvarno kad se ogoliš skroz. Kad, znači, ne postoji drugo rješenje i kad shvatiš moraš to da uradiš. Tvoja je obaveza. Neće majka srediti, neće otac to moći da... ti moraš to da uradiš. I onda kreće, i onda otkrivaš u stvari koliko imaš snage.
Tako.
Ali kako ljudi koji su ušuškani?
Pa znaš kako? Kao prvo, retko ljudi počinju da nešto menjaju kad su ušuškani i kad im je dobro. To rade mali procenat ljudi, oni koji imaju viziju. Oni koji imaju nešto što je u glavi, što je veće od njih samih. Znači, kad imaš neku tu unutrašnju, ja to zovem unutrašnju navigaciju, kad imaš u sebi te neki unutrašnji osjećaj da si stvoren za nešto i da to nešto te tamo negde čeka, a ti ležeš tu na kauču i razmišljaš o tome, to je taj unutrašnja navigacija koju imamo svi, ali jako malo nas je prepoznaje u sebi. I zato imaš 10% preduzetnika i 90% ljudi koji rade za nekoga. Zato imaš 10% ili 5% uspešnih ljudi koji žive život u svojih snova, imaš 95% ljudi koji bi wanna be, znaš, voleli bi da žive tako, ali imaju okolnosti. Da. Znaš, tako da, ja volim da kažem da počinjemo sa malim stvarima. Uvek treba počinjati sa malim stvarima. Zato što idealna kombinacija je to kad imaš u glavi šta želeš, to neko big dream, ono, viziju neku idealnog sebe kako bi izgledao za nekoga koje tebi bitan, recimo. To je isto dodatni motivacioni faktor. I onda kažeš, ok, to je tamo. I svaki put kad mi je teško i kad me mrzi da se dignem ili kad se loše osjećam ili kad padnem, ja se okrenem i vidim tog čovjeka koji me čeka tamo. A onda sada ovdje pravim najbolji korak u ovom trenutku. Mali korak u ovom trenutku. Znači, dignem se danas, iako mi nije dobro. Uradim to što moram da uradim, iako se ne osjećam ok sa tim, na primjer. Mrzi me, nije mi dobro, šta god bilo. Dođeš na sastanak i kad ti je dete bolesno, iako bih htjela da budeš tamo. Pojaviš se tamo gdje si obećao i kad znaš da bi mnogo rađe bio na drugom mjestu. Ali to ti pomaže ta vizija tebe koja te čeka, a ovdje praviš te male korake, zato što kad pokušavamo da napravimo veliki iskorak i veliku promjenu, pogotovo za žene, nama je to mnogo teško. Zato što pojavljuje se mnogo alarma sa svih strana, koga ćemo sve da razočaramo, šta ćemo sve morati da promjerimo u svom životu da bi postigli taj veliki cilj. I onda najlakše odustati. A ako kažem, ok, ja ništa grandiozno ne menjam, ja počinjem od toga što svako jutro vežbam 15 minuta. Pa ti kad pokreneš telo tih 15 minuta, shvatiš, ok, ja bi mogla već i 30 minuta. Pa kad se već dižem rani, ajde malo i da popijem neku toplu vodu sa limunom, da doručkujem nešto što je zdravije, zato što ne mogu ni da jedem nešto teško ako vežbam rano. I onda tu tako polako, polako uvodiš te navike koje ti svaka ta malecna navika ti daje još jedan mali plus kako se ti osjećaš. I onda ti vidiš da si na kraju dana uradilo 10 nekih dobrih stvari za sebe i za druge ljude, a nisi imala taj kao grandiozni plan, sad ću da idem i da pomažem celom svetu, nego si radila najbolju odluku u tom trenutku. I kad tako radimo, mnogo je veća vjerojatnoća da ćemo da stignemo tamo.
Da, da. Znaš, iako ne deluje da će da brzo, u stvari tako, mnogo brže stignemo.
Mnogo brže, zato što se ti fokusiraš na to što radiš. Kad ti je teško, pogledaš, kažeš ok, idem tamo, ali sada radim to što je u ovom trenutku najbolje. Ili to što najbolje mogu u ovom trenutku
da
uradim.
Da, meni je to.
Te baby steps su ključni.
Da.
Ključni faktor uspeha, zato što nijedan uspeh nije preko noći, kao što nijedna transformacija se ne dešava odmah. Ja volim da kažem da se transformacije dešavaju u tišini. Znaš, zato što mi jako puno možemo da upijamo informacije, idemo na edukacije, učimo, pričamo sa ljudima, šta god radimo, ali onda kad negdje ostaneš sam sa sobom, neki ljudi meditiraju, neki jednostavno pokušavaju da slušaju sami sebe, neki šetaju, ono, šetaš pored reke i shvatiš nešto. Znaš, ono, shvatiš da to je to što treba da uradimo u ovom trenutku. I to je taj moment transformacije koja se desi u tišini. Ili kad si ti u nekoj teškoj životnoj situaciji, pa ono, zatvoreno su vrata u sobi, si sam sa sobom i shvatiš, ok, ovo je trenutak da sve promeni. Znaš, da, i da. To je ta transformacija koja se dešava u tišini i kroz baby steps. Kroz to da odlučiš i kreneš.
Ali rekla si važnu stvar, a to je da budeš svesna da je to najbolje što radiš u tom trenutku.
Tako je.
Znači, to gasi ono samo kritiku, to gasi osudu, to gasi, meni to lično,
yes.
Što se tiče podcasta, na primjer, znači ja sam znao da će prvih 50 podcasta, da će biti na svakom neka greška. Da li je to malo loši kvalitet zvuka, da li je to da će biti iskrivljena kamera, da li je to da neće biti dobre boje. Ali, znaš kao, mi smo na ovo je sad 14. epizoda. Ili, da, 14. Znači, pa normalno da će biti grešaka. Neka bude na 114. greška, ali, znaš kao, forma.
Ti ih radiš, da, to je ključna stvar.
Da, bre, i onda, i blag sam prema sebi, jer ja ne znam da, ja nisam profesionalac
koji obrađuje. Ja ne znam bolje u tom trenutku.
Tako je. Ali dajem se od sebe, jel me razumeš? Da. Ali ljudi su uglavnom, ja to radim jako loše, to ne... Niko ne brine o tome ako je dobra poruka, ako je važna poruka. Znaš kao, mislim, to je stvarno baš dobro što si rekla, s obzirom da ne postoji mnogo svesti o tome. Pogotovo neko od nas gde mislim ne kod nas, mislim da je svuda tako da najlakše je osuditi, najlakše je uperiti prstom u nekoga, kako to radiš, znaš. Mm-hmm. Kako je kad recimo ti radiš i coaching na ovim našim prostorima i sad coaching je i dalje, zašto se mešate u psihologiju, zašto postoji psihijatar, postoji psihoterapeut, kao coaching je izmišljeno, coaching je glupost. I normalno da, mislim, i ja sam završio coaching i znam koje su vrednosti coachinga, ali kako je to kad radiš ovde kod nas?
Pa znaš šta, ja sam shvatila da se dosta predrasuda prema coachingu i dosta je različitih mišljenjima šta je to što je coaching zapravo.
Ajde da ga definišemo ti i ja i da pustimo ovo, i sećemo taj deo, da, ozbiljno, i da damo neku, mislim, šta sam ja shvatio? Shvatio sam da u stvari o coachingu najviše pričaju ljudi koji nemaju predstavu šta je zapravo coaching.
Tako.
I onda kad napadaš iz neznanja, mislim, to je nema poenta. To je kao kad bih ja sad napadao, ne znam, znači pa mi je pomenuo da napadam avion, zašto nema elipsu na sred da bi letao, helikopter leti sa elipsom. Pa ne, ovo je drugačiji način letenja.
Tako je, tako.
Ne mora elipsa. E, me razumeš kao?
Da.
Svi avioni su glupi. Kao što? Mislim, da obesmislimo.
Generalizacija je generalno neprijatna stvar.
Da, jako.
Pa, ja sam zato napravila Lady Life Talks kao coaching program za žene, zato što sam htela da plasiram svoj vid coachinga, kako ga ja vidim, kako on treba da izgleda i kako to izgleda u mom slučaju. Znači, Lady Life Talks to su radionice koje traju 2 sata, gde svaka radionica je posvećena ili jednoj tehnici iz coachinga. Naprimjer, radimo sa tehnikom unutrašnjih kritičara. I sad mi bukvalno slažemo po policama koji su sve kritičari u tvojoj glavi, ko su zapravo ti kritičari, odakle oni uopšte u našoj glavi, zašto ih treba tekad slušati, zašto ih ne treba slušati, u kojim situacijama ih ne treba slušati, kad nam više odmažu nego što nam pomažu. I kad ti to osvestiš, ti onda kažeš, čekaj, po ovo ima smisla.
Da, znači, da.
Pa onda ne znam.
Čekaj, Lady Life Talks, to su varijante grupnog coachinga.
Jeste,
to inače, su... izvini, samo da te prekidam, Ericksonov coaching je jedan od najprestižnijih na svetu.
Jeste.
Samo hoću da znaju ljudi sa kim pričaju. Da prosto, pa ne, osmijeno.
Hvala.
Da znaju da si profesionalac u tome. Jeste. I prosto ne možeš Erickson, tek tako da dobiješ da. I svako da dobije tu vrstu diplome.
Tako je, da. Zato je to za mene bilo veliko dostignuće, zato što ne može svako da je dobije i u Moskvi je u toj grupi u kojoj sam ja bila upisana, trenula nas je 300. Završila nas je 30. Znači, to je neka selekcija. Tako da, da, to je međunarodni coaching sa opredeljenim standardima coachinga, sa opredeljenim, nas je na našem stolu mentora, znaš šta je stol mentora, ti znaš, je bila Marilyn Atkinson koja je osnivač
tog
univerziteta.
Da,
to je bilo onako izuzetno i izazovno i inspirativno kad se sa tom ženom u prostoriji uopšte.
Da, učiš glumu od Will Smitha kao.
Tako je. Kad ti vidiš da žena od 80 godina toliko vitalna, snažna, energična, pozitivna, ti si u fazonu, pa ja nemam nijedan razlog da se žalim, da mi ništa fali, razumeš? Tako da to je Ericksonova škola coachinga. Moj coaching program za žene je osmišljen tako da ja svakog vikenda imam jednu radionicu, nazvala sam ih Lady Life Talks zato što je to deo Lady Life Coach projekta, a Talks su zato što su oni osmišljeni tako da su to više kao razgovori. Imamo 2 sata u kojih prvi sat ja vodim svoje devojke i žene kogod dođe, polaznike, znači kroz neku tehniku ili kroz neki instrument ili kroz neku situaciju koju su mi oni rekli da im je izazovna i da bi voljeli da nekako nađu način da izađu iz nje. I prvih sat i po ja vodim kroz to, a posle je to više kao priča, interakcija, gde svaka od tih polaznica isprobava na sebi tu tehniku, kaže kako se osjeća, kaže kritiku, kaže neku svoje komentare, mišljenje, i onda tu dolazi do te energije razmene mišljenja i jedna tehnika koja je bila na početku samo tehnika, onda postaje u stvari jedna baza za jednu jako lepu priču, interakciju i druženje. Tako da, ja sam rešila na takav način da približim coaching u Srbiji ženama, devojkama, zato što kad nekome kažeš individualni coaching, to izaziva malo i straha, a i malo se čini ljudima da je preskupo da rade individualno sa nekim. I zato sam ja naspravila nešto što mislim da je dovoljno dostupno i dovoljno prihvatljivo za svakoga da može jednom nedeljno da izvodvoji za sebe 2 sata i da poradi na nekom problemu koji ima u okruženju koje je dosta otvoreno, podržavajuće i sa čovekom koji može da ti pomogne u tome.
Ali u isto vreme u okruženju koje je sigurno.
Tako je.
I
tako
pritom, znaš kao, pričati istim jezikom. Meni je to bilo fenomenalno kad si mi ispričala, zato što to, i pritom si dala fair šansu stvarno ženama koje žele da priušte sebi. Znaš kao, to više nije ni beg od nečega, to je kao vraćaš se sebi, čovječ.
Jest. Ja imam devojke sa kojima se već družim, koje dolaze od početka tih Lady Life Talks, nekad preskoče, ali uglavnom su tu i dolaze. I to je fantastično do kojih one dolaze spoznaja, do kojih one dolaze nekih novih ideja i otkrovenja prosto za sebe tokom te priče. Pa onda ti daju ideje kao ajmo da radimo ovo, znaš šta, da, šta mi se desilo? znaš šta mi se desilo? Ajmo sad već put u tome da malo pričamo. Tako da je to jedno fantastično žensko druženje, a i rast.
Nekako, da, korisno zajednički. Žensko druženje, da.
I upravo u tom, recimo, novembarskom Lady Life Talk, što sam rekla da ima 5 nivoa kar samorealizacije.
Kad ti to kreće, tačno?
Sad, u subotu, 2. novembra.
Ne, 2. novembra kreće, ovo će da izađe kasnije.
2. novembar od 11 do 1. Svake subote mi imamo naše Lady Life Talks. Znači, i peti nivo te samorealizacije, kad smo prošli sve, znači, počeli smo da ne znam šta želim. Onda smo znali šta želimo, ali smo se bojali, nismo imali vremena. Pa smo to rešili. Pa onda nemamo tačnu viziju, ne znamo gde idemo, mislimo da nemamo vremena, nemamo plan. I to smo rešili. Onda nam je falila samo disciplina, motivacija. I to kad smo rešili, zadnji nivo je podrška. Podrška koju ti tražiš u okruženju. I to je jako bitno, pogotovo za žene je to bitno, zato što nam zaista puno znači kad te neko podrži, kaže, dobro ti ide, dobro si u tome,
znaš,
mislim, i bilo kome to znači.
Da.
A pogotovo kad ti nađeš podršku u okruženju ljudi koji misle na isti način kod ti, koji imaju ciljeve slične tvojim ciljevima, koji su nekako na istoj talasnoj dužini, ti sad ne moraš njoj ili njemu da objašnjaš sve što se dešava u tvojoj glavi, zašto si ti došao do ove situacije, nego je kao tu sa tobom, imamo isti cilj. Znaš, i onda kad se tu nekako nađeš takve ljude oko sebe, to je onda pun pogodak. I ti si onda zaista na svom putu samorealizacije. Zato što ideš ka svom cilju, znaš način na koji ideš, znaš zašto ti je to bitno, znaš šta će te podržati, znaš ko će te podržati u tom. I onda je to mnogo, mnogo veća mogućnost da ćeš ti zaista da se realizuješ.
Zato
mislim da je to nekako jako bitno. Jako,
mislim
jako
da,
bitno.
Da još uvijek ti nisi ni svesno šta stvaraš. Kakav
problem. Ja, hvala ti.
Zaista, radujem se ono da recimo za godinu, dve da dođeš i da pričamo ponovo i da znam da će to da bude. Zato što je stvarno, to je, zašto sam te ja izvao odmah, čim si podelila sa mnom to kad smo se videli, ja sam znao, ovo je mnogo važno. Ovo je važno za, znaš kao, majka će biti bolja majka. Žena koja gradi karijeru će izgraditi bolju karijeru, bit će bolja supruga. Znaš kao, to su stvarno, mislim, te žene dolaze kod tebe, imaju utisak da poboljšaju svoj život, u stvari će poboljšati mnoge živote oko sebe.
Tako je.
I to je mnogo dobro, čoveče.
Pa, zato smo mi žene baš ti pokretači te energije, zato što i sam verovatno znaš da kad imaš pored sebe čoveka koji je ispunjen i koji je nekako sretan, on zrači, on pravi te talase pozitive oko sebe. Ako je to žena koja je u kući nekako osnovni pokretač, onda je i deca su sretna, zadovoljna, i u kući je lepa atmosfera i ona ima nekako prava da kaže svom partneru i osjeća se sigurno da mu kaže, slušaj, sad idem na fitness, na jogu, da se nađem s drugaricama, idem na čas bilo čega što mi je bitno, idem na Lady Life Talks, idem bilo gde, da uradim nešto za sebe. I imaš čoveka pored sebe koji će to da razume. Zato što si ti to njemu objasnila na takav način šta to vama daje, šta to vama donosi i šta ti dobiješ i šta on dobije, šta cela porodica dobija.
To je baš važno.
Isto kao, recimo, mi kad smo radili u Sačiju, kažem da smo imali fantastične lidere, naš top management je jako puno ulagao u nas i mi smo tada imali mogućnost da radimo sa koučevima. I nas su tada usmeravali, govorili da ako imaš neki izazov, tipa taj management ti nije baš najbolji, ili ne znaš kako da postavljaš ciljeve, ili prosto imali smo devojke mlade koje su postajale majke pa su se tu malo gubile u svemu tome. Sa njima su radili koučevi koji su im pomagali da izbalansiraju te uloge, koji su im pomagali da nađu u sebi snagu da se, da se prosto fajtaju sa nekim izazovima i da se suočavaju sa tim izazovima. I to je recimo bilo mnogo dobro kad imaš pored sebe ljude koji to znaju da cene i da prepoznaju, i da vide da ti je potrebna nekad pomoć i da ti pomognu, da te ponekad čak i gurnu u tom smeru, kažu onako, treba će ti ili znači će ti. I zaista, zaista sam bila svedok to, bukvalno transformacije tih devojaka koje su dolazile i shvatile su da ja nisam manje loša majka ako sam uradila nešto za sebe. Nisam manje loši profesionalac ako odlazim tačno u 6, zato što imam prioritet da budem kući pre spavanja deteta. Znači,
kako ovo zvuči kao banalne stvari, a u stvari su...
Banalne su stvari, ali zaista umeju da budu veliki problem.
Da, da.
Veliki problem, zato što sam ja na tom poslu videla mnogo situacija kad su devojke plakale jer nisu mogle da odu sa posla, jer smo imali neki mnogo bitan sastanak ili neku večeru sa klijentima ili šta god, a imale su decu bolesno u kući i nisu mogle da odu. I to je za mene bilo poražavajuće. Ja sam bila... Razmišljala sam da jednog dana ja kad budem imala svoju kompaniju, ovo se nikada kod mene neće desiti.
Da, da.
I mislim da je i to bilo negde meni davalo tu vetar u leđa u tome da do something different. Znači da nešto uradim na drugačiji način i da budem promena koju želim da vidim.
Jer promena i kreće, da, tako, od tebe. Tako. Ajde sad u jednoj rečenici samo da coaching je šta? Kako bi ti to rekla?
Coaching je za mene instrument koji pomaže ljudima da brže i bolje dostižu svoje ciljeve i da znaju što žele i da znaju kako to da dostižu.
Hvala ti za ovu rečenicu, zato što je to, ali to je to, upravo to, istraživački proces koji ti pomaže.
Tako je.
Da brže i bolje ostaviš cilj. Znaš kao, daj da ne mešamo više, to je ono što sam ja hoću da krenem da radim to i kroz podcast, a to je da, pošto ja ne radim coaching jedan na jedan, ali ja hoću prosto da edukujem ljude šta je to coaching. Jer to na našim prostorima izostaje i prosto stvara se taj neki bunt kao, ma kakvi nije to za me, ti ćeš da me učiš životu, pritom te niko ne uči životu.
Pa zapravo snaga coachinga je u tome što coaching ti ne daje savjet, tebe niko ne uči ničemu.
Da.
I ti kad dođeš kod coacha, ako ti coach daje savete, to nije pravi coach.
Beži, tako,
znači,
tako je.
Nego te coach, osnovni princip coachinga je da mi verujemo u potencijal svakog čoveka. I samo kroz pravilna pitanja i navigaciju, coach pomaže čoveku da otvori taj svoj potencijal.
Tako je.
I vraća ti pitanja iz različitih uglova i do te mere i do tog stepena dokle ti ne odgovoriš na svoje pitanje. Zato što kada kažeš šta ti zaista želiš, ne šta želi tvoja mama, muž, bilo ko, nego šta ti želiš, onda ti kad to definišeš, ti tačno znaš da ćeš ti to da uradiš. Zato što ako ti je to rekao neko drugi sa strane, ti uvijek imaš opravdanje, ovo nije bilo moje želje. Ja nisam hteo, ja ovo nisam rekao. A ako ti kaš, čekaj, pa ja u stvari želim nešto drugo, ja želim to i to, onda si ti garantovano da ćeš ti to da dostigneš.
Da, pa tad si otvaraju u stvari i kad skapiraš šta je to što ti kad klasifikuješ, ovo želi moja majka, ovo želi moja... Nisu moje želje, to je nešto što ja radim sada. Za samopouzdanje, to je jako važno, to u kursu. Evo, nisam do sad ni pominjao. Nova prizma samopouzdanja je kurs koji snimam upravo i radim na tome. I stvarno ti kada otkriješ, kada, znači sve te želje skloniš, kada imaš jasnoću šta su tvoje želje, tad se otvara pravi put za tebe. Znači, ja ono bezgranično verujem da se tako stvari i dešavaju. Je li ima nešto što te nisam pitao? A da bih htjela da kažeš?
Mislim da smo sve bitno rekli.
Opa, ti ja bismo mogli da pričamo još dosta o ome. Inače, ja obožavam da pričam o ovoj temi. Meni to kao stvarno jako važno da ljudi razumeju koji je značaj coachinga stvarno koji može da bude u njihovom životu.
Koja ti je omiljena knjiga? Da promeni život.
Koju knjigu? Aj ovako, znam. Mi koji čitamo to kao da sam te ubo prstom u oko, kao šta. Koju knjigu najčešće poklanjaš?
Pa znaš šta, to zavisi od osobe i od situacije, zato što ja knjige poklanjam, ja inače najviše volim da poklanjam knjige, zato što je za mene knjiga nešto čemu se vraćaš. Zaista, zato što je to vidiš da je čovjek razmišljao o tebi i kupio je knjigu koja ili možda ti pomogne u tom trenutku, ili koja je meni pomogla u nekom trenutku. I ja ne volim da kažem neku jednu knjigu koju volim, zato što to mi nekako, kao ono kad pitaju koje dete više voliš, mislim, to je malo bez veze. Ali definitivno ima knjige koje menjaju paradigmu razmišljanja prosto. I ja bih svakako savjetovala svima da pročitaju knjige Marilyn Atkinson, koja je osnovala Erickson Coaching Univerzitet, zato što one su jako menjaju način razmišljanja i menjaju način na koji mi percipiramo sebe i svijet oko sebe. I njih ima jako malo i kod nas ih ne prodaju baš često. Ali
sad sam te da pitam, je li
imala? Ima na univerzitetu, Erickson univerzitetu. Ali ja njih kad sam pročitala, meni se bukvalno preokrenulo puno stvari u mom životu i počela sam da shvatam da imam jedan život i imam pravo da ga živim na način na koji ja mislim da treba da izgleda. Svakako, mislim da pravilna knjiga ti dođe u pravilnom trenutku.
Da, da.
I nekad se desi da ti uđeš da ti svi govore za neku knjigu i ti ju ne vidiš, mislim, prosto nikako ti ne dolazi do tebe, a onda šetaš jedan dan i naletiš u knjižari baš na tu knjigu i shvatiš da je ona kod tebe došla sa u pravom trenutku. I mislim da je to nekako prava stvar, jednostavno slušati sebe. Slušati sebe i ako ti dođe neka knjiga u posebnom trenutku tvoje ruke, da znaš zašto je došla.
Sad kad pričam o tome, ja kad sam došao kod tebe u tvoj prostor, koji tamo, opet ću da kažem, i tako pričam nešto ono, i ti iznosiš moju knjigu. To je bila moja prva knjiga, da ti to možeš, a ja za tebe imam moju drugu knjigu. Život je radost na poklon. Nadam se da dolazi u pravom trenutku, s obzirom da si ti rekla.
Ja verujem da je da to tako. Ja verujem da je to tako i hvala ti puno, mnogo mi znači. Generalno mogu ti reći da si ti mene oduševio onom tvojom pričom kad smo se prvi put upoznali i zato sam i kupila knjigu, zato što sam pomislila, Bože, koliko treba da bude unutrašnje snage u čoveku da iz nekih zaista ozbiljnih životnih izazova izađe kao pobednik na svoj način da još napiše knjigu o tome. Tako da čestitam, svaka ti čast.
Hvala ti puno.
Zaista sam me oduševio, zato sam i kupila ta.
Ovim ćemo i da završimo ovo druženje i nadam se da ćemo pričati ponovo uskoro.
Svakako, za godinu dana.
Dogovoreno.